Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-март жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантып 30 мүнөттүк программасын сунуш кылмакчы. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Оштогу каржы мекемелеринде насыялардын үстүгү 10%ке чейин өстү.
Бул жактарда кымбаттап кеттир, силерде да кандай мал жүргөндөр көтөрүп келатат биздерге. Баштан 20-дан алып жүрдүм эле, азыр 30 болуп кеттир. Мына график чыгарып берди. Силерде кандай деп. Бизде деле азыр ушундай болуп, негизи баардык жерде көтөрүп.
Евробиримдик Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө 10 миллион евро бөлө турган болду.
Оборудованияларды колдонобуз деп айтпайбызбы? Тизме боюнча биометриканы колдонуш керек деп ошондой чечим чыккан да. Алдагы мыйзам негизинде болуш керек. Мыйзам бүгүнгө чейин кабыл алына элек.
Бишкекте баскетбол боюнча Нооруз 2015 деген эл аралык мелдеш өтүүдө. Алдыдагы берүүбүздөн ошондой эле коомдук телекорпорациясынын жаңы башкы директору Илим Карыпбеков менен маекти ошондой эле биз жана дин түрмөгүн угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо акыркы кабарлар менен Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен соң Кыргызстанда калат. Мамлекет башчысы бүгүн Бишкекте 82-нчи мектептин ачылыш салтанатында сүйлөп, 2017-жылы президенттик мөөнөтү бүткөнчө коррупция менен да чечкиндүү күрөшөөрүн баса белгиледи.
Коррупцияны бар аягына чейин чыгарабыз. Аялың болобу, күйөң болобу, өзүң болосуң жооп бериш керек. Министрлерде, депутаттарда, прокурорлорда, соттордо баары мөөнөт болуп иштеген. Көнбөсө азайын алат.
Президент Атамбаев 16 мартта Молдовага баруу себебин айткан жок. Алатоо жан коңшундагы 750 орундуу жаңы мектеп Казакстандан келген каражат менен бүткөрүлгөн. Бишкектеги төрөтканалар кош бойлуу келинди кабыл албай койгону териштирилүүдө. Кош бойлуу келинди төрөт үйү кабыл албай койгондон кийин баласы өлү төрөлдү деген маалымат териштирилүүдө, деди Азаттык радиосуна. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин кызматкери Аскар Эргешов. Бүгүн шаардагы төрөт үйлөрүнүн жетекчилери жана кызматкерлери ушул окуяга байланыштуу кеңешме курду. Бул окуяны учурда департаменттин комиссиясы иликтеп жатат. АКШ жана башка дүйнө өлкөлөрү Ирандын ядролук программасын чектөө боюнча сүйлөшүүдө Тегеранга кысым жасабашы керек. Бул жөнүндө Ирандын тышкы иштер министри 20 мартта Лозанна шаарында АКШ мамкатчысы Джон Керри менен кездешүү алдында эскертти. Азыр АКШ, Британия, Германия, Кытай, Орусия үчүн кысымды же келишимди тандоочу убакыт келди, деп кошумчалады Жават Зариф. Кошмо Штаттардын президентинин Нооруз менен куттуктоосуна жооп берип. Барак Обама өз куттуктоосунда АКШ Иран алакасын оңолтуу үчүн ондогон жылдардан берки эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турганын, ядролук программага байланыштуу сүйлөшүүлөрдө прогресске катар ажырым да бар экенин айткан эле.
For decades, our nations have been separated by mistrust.
Ондогон жылдан бери биздин мамлекеттерибизди ишенбөөчүлүк, коркунуч ажыратып келди. Азыр эрте жаз. Биздин өлкөлөргө жана дүйнөгө алдыдагы көптөгөн жылдарга пайда алып келе тургандай мүмкүнчүлүк бар, деген эле Обама. Буга чейин макулдашылгандай Ирандын ядролук программасына тийиштүү талашты жөнгөрүүгө негиз болчу келишимге 30 мартка чейин кол коюлушу абзел. Йеменде мечиттерге жасалган чабуулда 50 дин зар өлдү. Йемендин борбору Санаа шаарында жума намаз учурунда 2 мечитке жасалган чабуулда бири дегенде 46 динзар курман болду. Бул жөнүндө Reuters агенттиги коопсуздук кызматтарына жана докторлорго шилтеп кабарлады. Жанкечтилердин бомба чабуулунан кеми 56 намазгөй набыт кеткенин медиктер расташты, деп билдирди Франс Пресс агенттиги. Бүгүн 20 марттагы чабуул Йемендин түндүк бөлүгүн, анын ичинде Санааны контролдогон шииттердин хути тобуну колдогон намазгөйлөр барчу мечиттерге каршы жасалды. 2012 жылы Али Абдулла Салинин узак жылдык бийлиги кулатылгандан бери Йемен жаат-жаатка бөлүнүп чакчылыкка түшүүдө. Кыргызстандагы партиялар тизмесинин шайлоо жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбооруна бейөкмөттүк уюмдар каршы. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Замир Бекбоев ушундай сунуш киргизип жаткан. Ал депутаттык мандат жеңген добушуна жараша бөлүштүрүшү керек дейт. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөттүк уюмдун жетекчиси Динара Ашуракулова тизмени өзгөртүү шайлоочуларды алдоого тети иштеди Азаттык радиосуна.
Партияны шайлаганда алардын программасы менен шайлабайт, алар партиянын ичиндеги кимдер отурат деп ошол адамдарды карап туруп өзүнүн тандоосун жасайт да. Партия шайлоодон кийин ошол адамдарды чыгарганга же башка жака кетирип деген туура эмес.
Өткөн шайлоодо керектүү добуш ала албай, бирок мандат алгандар болгон. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин эскертүүсүнө караганда Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу сактала жана жолдор тайгак болот. Эртең абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 0.5 күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 15 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 0.5 градус жылуу болот. Бишкекте эртең түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, ал эми күндүз 14-16 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. Оштогу каржы мекемелеринде насыялардын үстөгү 10%ке чейин өстү. Банк кызматкерлери насыя үстөктөрүнүн кымбатташын доллар нарыкынын токтобой өсүп жатканы менен байланыштырып жатышат. Бул арада карапайым эл насыялардын үстөктөрү 10 жыл мурдагы кымбат абалына кайтып келди деп нааразы болушууда. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу кредиттик мекемелердин көбү насыянын үстөгүн 4%-10% чейин көтөрүштү. Ал эми насыя үстөгүн көтөрө элек айрым мекемелер да жакын арада үстөк пайыздарын кымбаттатууну пландатып жатышат. Оштогу Росинбанктын насыя бөлүмүнүн башчысы Азизбек Боронбаев насыя үстөгүнүн көтөрүлүшүн доллар баасынын кымбатташынан улам деп түшүндүрдү.
Анын ичинде айлык болот дегендей дивиденттер төлөнөт, мисалы электр энергия төлөнөт, КСМ деген бар, ошону расходтордун көтөрүлгөнүнө байланыштуу, инфляциянын өскөнүнө байланыштуу. Азыр долларда деле 2-3%ке чейин көтөрүлгөн, а сомдо болсо 5-6% көтөрүлгөн. Проценттер бул ички саясат болуп эстелет. Ал жерде эң жогорку пайыз бул 40%ке чейин да. 40%ке чейин бул банк өздөрү койсо болот, андан ашпайт. Башты текшир эле банктарда көтөрүлдү мына акыркы ноябрдан баштап. Доллардын кескин өскөнүнө байланыштуу да бул жерде. Мына 10 сомго чейин өсүп атпайбы азыр?
Азизбек Боронбаевдин айтымында насыя үстөктөрүн кымбаттатуу бардык банктарда байкалып жатат.
Перва микрокомпаниядан көтөрүп келип атышат. Ал жерде 30%-3% көтөрүлүптүр. Ал эми РСК банкта азыр 10%ке чейин көтөрүлдү деп графиктерин көтөрүп келип атышат алар клиенттерчи. Ал жактарда кымбаттап кетиптир. Силерде кандай эми алып жүргөндөр көтөрүп келип атат биздерге. Баштан 20-дан алып жүрдүм эле азыр 30 болуп кетиптир. Мына график чыгарып берди. Силерде кандай деп. КСБден көтөрүп келип атышат. Башта 25-ден алып жүрдүк эле азыр 30га чейин көтөрүлүп кетиптир деп. Бизде деле азыр ушундай болуп негизи бардык жерде көтөрүп. Айыл банкта деле мисалы 25-ден алып жүргөндүкөн бизнеске азыр уже 28-30 болуп калыптыр.
Дайыма насыя алып маселе чечүүгө көнгөн жарандар насыя үстөгүнүн кымбаттоолоруна нааразы. Алардын бири Жапар Сейдалиев бажы биримдеги күчүнө киргенге чейин өз унаасына ээ болуу максатында банктан насыя алуу аракет кылып көргөн. Бирок андагы үстөк пайыздардын кымбатташы Жапарды насыя алуудан баш тартууга аргасыз кылган.
Уна алайын деп, кредит алайын деп барсам, азыр уже процентный ставкалары годовой 30-35-40%ке чейин чыгып кетти да. Бул өтө эле баягы илгериде жаңы кредитование баштаганда ушундай болчу эле го. Азыр ошо илгерки заманга кайрадан кеткендей болуп калдык да. 20%ке чейин түшкөн болчу мурда алып жүргөндө. Азыр эми 30-35-40%ке чейин чыгып кетиптир. Мен эми алыш ниетинде кайттым бирок азырчы.
Ал эми улуттук банктын ошо облустук өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жумаш Сыдыков азырынча насыя үстөктөрү чектен чыккан кымбаттоолорго бара элек деп билдирди.
Акыркы маалымат боюнча февраль айына орточо ченемдик ставка. Коммерческий банктарда 29%. Кредиттик союздарда 28% дегенде болуп атат. А микрофинансы организацияларда 29.8% дегенде болуп атат. Коммерческий банктардыкы былтыркы жылга караганда 1.2 пунктка азайган. Улуттук банктын ченемдик акциялары бар. Ар бир банктын эффективдүү проценттик ставкадан ашпасын деген өлчөм бар. Ошол эффективдүү проценттик ставка боюнча кредиттік саясатты арқылы біз көзіміз ұстырамыз.
Коммерциялық банктардың жылдық үстек пайыздары 2007-2008 жылдары 30-32 пайыз болса, 2013-2014 жылдары 22-26 пайызға чейін түшкен болчу. Улуттук банктын билдиришинче Ош облусунда ушул жылдын январь айында ар кайсы каржы мекемелери тарабынан элге 453 миллион сом кредит берилген. Анын ичинен 344 миллиону улуттук валюта түрүндө таратылган. Ал эми февраль айында 288 миллион кредит берилсе, анын 205 миллиону улуттук валюта түрүндө болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Кечээ коомдук телекорпорациясынын башкы директору болуп Илим Карыпбеков шайланды. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жаңыдан ишке киришип жаткан жетекчи менен маектешти.
Илим мырза, биринчиден жеңишиңиз кут болсун.
Рахмат.
Коомдук биринчи каналды канткенде ошол чыныгы атына жооп берген коомдук телеканал кылабыз. Ушул боюнча өзүңүздүн кандай бир максаттарыңыз, алдыга койгон тилектериңиз бар, ошолор менен бөлүшө кетсең.
Кайсы гана жетекчи келген эмес КТРКга, бардыгы башында шайланып же болсо бекитилип келгенде КТРКнын көгүлтүр экранын оңдойбуз деп келген. Бирок мен ойлойм, айырмачылыгым бул КТРКнын башында дайыма менеджер болуш керек деп айтып келгем. Ал эми буга чейин басымдуу көпчүлүк учурда, менимче ушу 99% учурда бар эле бул журналист болуп келген.
Сиз өзүңүздү ошол менеджермин деп айта аласызбы?
Мен өзүмдү менеджермин деп айта алам, себеп дегенде буга чейин ири компанияларда Мегаком, аэропортто иштеп келдим. Өзүмдүн жеке бизнестерим бар. Негизги бияка келген максатым деле биринчи кезекте мен ойлойм, ушу менеджерлик жагында иштей алып бара турган болсо, анан ошондо көгүлтүр экран оңолот деп. Кантип оңолот? Мисалы келип көгүлтүр экранда ушул эки ичте биздин кадрлык потенциалыбыз чоң деп айтып атабыз, бирок биздин КТРКнын кызматкерлерин алган айлыгы бир орто эсеп менен 15 000 сом болуп чыкты да. Бул жакшы жагы. А кээ бир учурда 10 000, кээ бир учурда таң каласыздар 3 000 алган адамдар бар. Элестетип коюңуздар, бир айда 3 000 алып иштеген. Анан ошол эки журналисттерден мен кантип жакшы, так, объективдүү, ар тараптуу, кызыктуу маалыматтарды талап кылам. Башкы директордун эң биринчи бул максаты, мен азыр келип кызматкерлерге дагы, балдарга дагы, кесиптештериме айтып атам. Менин негизги максатым, негизги менин милдетим сиздерге шарт түзүп бериш. Ошо жакшы иштөө абалы болуш керек. Отура турган ордунан баштап, жакшы тыңырактуу компьютер болуш керек, жакшы техникалар болуш керек, машине унаалары болуш керек, жакшы сапаттуу камералар болуш керек. Анан экинчи жагы бул жакшы татыктуу айлык маянасы болуш керек. Анан мен ошону камсыз кылгандан кийин, анан мен ойлойм, толук кандуу түрдө ошондо мен булардан талап кылам. Эгерде талапты аткарылбай атса, анда ошондо жумуштан кет деп айтууга укугум жаралат. А андай болбой туруп эле келе калып эле мага жакшы эл аралык стандарттагы жаңылыктарды бергиле талап кылганым, мен ойлойм, бул туура эмес болот деп. Ошондуктан эң биринчи кезекте мен ошол түп тамыр жагына көңүл бурам деп ойлойм.
Сиз жакшы билесиз, коомдук телеканал болгону менен КТРК кандай бир деңгээлде мамлекеттик бюджеттен көз каранды. Ошондуктан көбүнчөсүн, мисалы үчүн, кыргыз өкмөтүндө көбүнчөсүн акча жок деген негиз менен кызматкерлердин айлык акылары аз болуп, атүгүл калем акылары да аз өлчөмдө коюлган учурлар көп кездешет да. Анан эми сиз кошумча каражатты кайдан алам деп эсептейсиз?
Аны дагы так айтып кете алам. Бюджеттен жылда 400 миллион орто эсеп менен бөлүнөт. 381 миллион, бирок ушу 400 миллион карап, ошонун 200 миллион сому бул жанагы сигналды жеткирүү, ретрансляция деп коет, ошол жака кетет да. 200 миллиону ушул айлык, гонорар, башкаларына курулат. Ал эми кошумча дагы, мисалы 14-жылы 73 миллион сом табылган, анча мынча болуп тияктан бияктан кошулуп 90 миллионго чейин жеткен. Ошондо 290 миллион бул КТРКнын бюджети бүгүнкү күндө. Бир жылда мыйзам боюнча 38 000 минутабыз бар. Болгу менен сата турган болсо, орто баа менен бул 200-300 миллион сомдон ашып кетет негизи. Бирок ошол экинин иш жүзүндө прайм тайм учурундагысы бир 80-70% дагы сатылып кетсе, эртең менен саат 6га чейин ошо оф тайм деп коет, ошол оф тайм убагындагы 3 эле% сатылат экен. Бул менеджердин таптакыр иштебегендиги.
Элим мырза, мазмундук жагынан кайсы тармагынан баштап оңдолушу керек деп ойлойсуз өзүңүз?
Жанагы глобал медиа деп коет, дүйнө жүзүндөгү чоң иликтөөчү уюмдардын бири болуп келет. Ошол экилерге кайрылып, сиздер иликтөө жүргүздүңөр беле Кыргызстанда десемчи, алар жүргүзүшүптүр. 3 ай бою өткөн жылы Кыргызстанда жүргүзүп келип, ушу КТРКнын дагы аудиториясын караган экен. Анан ошол экилерден маалыматты алып, карап келип, анан ошого таяндым. Ошондо материалдар көргөзүп отургандай, эгерде бардык биздин программалардын баарын, рейтингдерин карап келдим, Ошон эң алдыңкы рейтинги бул Даназала Доор сериалы. Андан кийин 6-чы күнү кечинде деген бул элге белгилүү программа. Андан кийин эле ушу сиздердин азаттыктын программалары турат, BBC'нин программалары турат. Дээрлик биздин КТРКнын таза кылган программасы 7-чи орунда ойордо келатат да, 7-чи орунда. Демек бул болсо ошо программалардын рейтингин ойлобой, ошо программанын мазмуну элге жагабы, эл кабыл алабы, элге кызыктуубу деген нерсени ойлонбой чыккан программалар деп ойлойм. Булардын концепциясын карап чыгып, изилдеп элге жага турган нерсени кылыш керек. Мисалы алдыдагы келаткан программаларды көрөлүк, ошол Даназалы Доорду көрөлүк, азаттыктын программасын көрөлүк, BBC'нин программасын көрөлүк. Булар эмне менен тартып кетип атышат деп ушунун эң жакшыларын алып силердин программаларда жеңип чыкканга аракет кылам. Себеп дегенде КТРКнын ичиндеги өзүнүн программалары мен ойлойм биринчи ондо ошолор туруш керек. Ошол улуттун кызыкчылыгы, коомдун кызыкчылыгы болгон программалар ошолор болуш керек деп ойлойм.
Коомдук телекорпорациясынын жаңы башкы директору Илим Карыпбеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкан мазмуну. Бишкектеги төрөтканалар кош бойлуу келинди кабыл албай койгону териштирилүүдө. АКШ жана башка дүйнө өлкөлөрү Ирандын ядролук программасын чектөө боюнча сүйлөшүүдө Тегеранга кысым жасабашы керек деп билдирди Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф. Анын алдында АКШнын президенти Барак Обама Иран элин Ноорус майрамы менен куттуктаган эле. Йеминде мечиттерге жасалган чабуулдан 50 киши өлдү. Кыргызстандагы партиялар тизмесин шайлоо жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбооруна бейөкмөт уюмдар каршы. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Евробиримдик Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө 10 миллион евро акча бөлө турган болду. Ошондой эле биримдик Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө андан ары дагы өз салымын аябайт. Бул тууралуу Еврошаркеттин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Чезаре де Монтис маалымат жыйынында билдирди. Элчи мырза Евросоюз Кыргызстан Орусия башында турган Евразиялык союзга киргенден кийин деле аны менен кызмат ташуусун токтотпой турганын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Элчи Чезаре де Монтис Кыргызстандын Евразия экономикалык шериктештигине мүчөлүгү анын Евросоюз менен кызматташтыгына эч кандай таасирин тийгизбейт деп билдирди. Чезаре мырза мына ошондуктан Кыргызстан менен Евросоюздун экономикалык кызматташтыгы менен катар эле эки ортодо саясий диалогдун өнүгөрүнө ишене турганын айтты. Евросоюз Кыргызстандагы шайлоолордун эркин жана акыйкат өтүүсүнө кызыктар экенин белгилеген элчи мырза бул багытта Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүү жагы чечилгенин белгиледи. Шайлоону өткөрүүгө колдоо көрсөтүүнүн маанисине мындайча токтолду.
Elections crucial moment in the democratic life of a country. So all the efforts
бийлик эркин жана чынчыл шайлоо өткөрүүгө кепилдик берүүгө тийиш. Атаандаштык үчүн бардык талапкерлерге тең мүмкүнчүлүк түзүлүп, шайлоочулардын тизмеси такталышы кажет. Биз парламенттик шайлоону гана эмес, 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоону өткөрүүгө да колдоо көрсөтүү ниетибиз бар. Биз шайлоо өткөрүү боюнча сунуштарыбызды бердик. Ал сунуштарды кыргыз бийлиги так пайдаланат деген үмүттөбүз. Менимче бул Евросоюздун Кыргызстанга жасаган укмуштай салымы болот.
The request for support from your authorities which were expressed in particular by the president.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча долбоор Евросоюздун кароосуна коюла элек. Учурда иштелип чыгып жаткан ал долбоор автоматташтырылган шайлоо системасын өркүндөтүүнү ичине камтыйт. Добуштарды саноочу электрондук урналарды алып, шайлоочулардын тизмесин тактоочу маалымат базасын түзүүгө оңой эмес каражат сарпталат. Кыргызстандын өкмөтү мына ушундай чыгымдарды жабуу үчүн Евросоюздан каржылык колдоо көрсөтүүнү сураган болчу. Бирок алдыдагы шайлоо кандай тартипте өтөрү азырынча аныктала элек. Анткени Жогорку Кеңеш шайлоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү ушул күнгө чейин кабылалып бүтө элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнара Журабаева мына ошондуктан ишти илгерилетүү жагы кечеңдеп жатканын айтты.
Оборудованияларды колдонобуз деп айтпайбызбы? Тизме боюнча биометриканы колдонуш керек деп ошондой чечим чыккан да. Алдагы мыйзам негизинде болуш керек. Мыйзам бүгүнгө чейин кабыл алына элек. Ошого жараша биз дагы билбей атабыз да. Тизмен 2004 жылдан бери келатат да. Абдан көп жумуш, көп иш. Азыр болсо регистр населения түзүлүп атат да. Мурунураак баштасак болмок.
Жогорку кеңеште шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү долбоору өткөн жылдын күзүнөн бери талкууда. Башында шайлоо эрежелерин өзгөртүүгө багытталган үчтүрдүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, кийин депутаттар макулдашылган вариантты иштеп чыгууга токтолгон. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бегматов мыйзамды кабыл алуунун кечеңдеп жатышынын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Талкуунун жүрүшүндө бир эки норма боюнча көп кайчы пикирлер болуп калды, ошого чечилип калды да. Бул шайлоо күрөсү боюнча, экинчиси талапкерлердин тизмесинин өзгөрбөй тургандыгы, өзгөрө тургандыгы, анан шайлоого катышуу укугун берген баягы документтер, паспорт менен гана болсун деген, дагы башка документтер кошулсун деген мыйзамдын нормалары боюнча.
Жакында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европага расмий иш сапары күтүлүүдө. Анда мамлекет башчысынын Австрия, Швейцария, Бельгия, Франция жана Германия расмийлери менен жогорку деңгээлдеги жолугушуулары дайындалган. Аталган жолугушуулардын алкагында Атамбаев Кыргызстандагы демократиялык жараяндарды колдоо жана саясий диалогду тереңдетүү жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек биз жана дин түрмөгүндө жакында өткөн ислам аалымдарынын Бишкек форумунун катышуучусу Өзбекстан муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур өз өлкөсүндөгү диний абал тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Мамедбек Мырзабаев уюштурду.
Алгач Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы жана анын жүргүзүп жаткан иш чаралары, мамлекет менен мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз.
Өзбекстан мусулмандары идарасы
авала Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы 10 орто исламий билим берүүчү окуу жайын жана Ташкент ислам институтун жетектеп, бул мекемелерде имам хатиптерди, дин кызматкерлерин даярдайт. Мындан сырткары Ташкент ислам университети ачылган, бирок ал диний башкармалыкка эмес, өкмөткө, министрлер кабинетине карайт. Диний башкармалык 2000 ашуун мечиттин ишин көзөмөлдөйт. Бул мечиттердеги имам хатиптер аркылуу исламдын буйруктары элге жеткирилип турат. Биз имамдарыбызга мечиттерде жума намаздары окулуучу хутбаларды жана баяндарды даярдап берип турабыз. Диний башкармалыкта оңго жакын бөлүм иш алып барат: фатва бөлүмү, аялдар бөлүмү, басуу жана жайуу бөлүмү, коомчулук менен байланыш бөлүмү, көзөмөл бөлүмү сыяктуу бөлүмдөр бар. Мындан сырткары Самаркандта имамдардын билим деңгээлин жогорулатуучу 2 айлык курс берген имам Бухари борбору ачылган. Исламга арналган Ислам Нуру гезитин жана Хидаят деп аталган журналды чыгарып келүүдөбүз.
Анда Хидаят деген журнал чыгарды.
Дин кызматкерлеринин, мечиттеги имам хатиптердин айлыктарын ким берет? Муфтият береби?
Ар бир мечиттин өзүнүн дарамати бар.
Ар бир мечиттин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Имам хатиптердин айлыгын жана мечиттин башка кызматкерлеринин чыгымдарын, мечитти оңдоп түзөөнү мечиттин жамааты өздөрү көтөрөт. Керек болсо кээде диний башкармалыкка да акча бөлгөн учурлары да болот. Мечиттерибиздеги абал аябай жакшы. Диний башкармалыгыбызда мечиттерди текшерип, көзөмөлдөөчү көзөмөл комиссиясы бар.
Диний идарамызда алахыда тартиш хайаты бар.
Сиздерде бизде болгондой эле аалымдар кеңештелген түзүм барбы? Уламалар кеңеши деп да айтылып калат кээде.
40 тандалган уламалар, имам хатиптер.
40 кишиден түзүлгөн жана имамдардын колдоосун тапкан аалымдар кеңеши бар. Кеңештин мүчөлөрү өмүр бою шайланат жана улгайгандардын, көз жумгандардын жана ден соолугуна байланыштуу кеңешке катышуу мүмкүнчүлүгүн жоготкондордун ордунда жаңы мүчөлөрдү аалымдар кеңеши добуш берүү аркылуу шайлайт. Кеңеш ар айда жыйналып маанилүү маселелерди карайт, фатваларды чыгарат. Ал фатвалар мечиттерде элге тарка Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгынын жетекчисин, башкача айтканда муфтийди, ким, кандай жол менен, канча вакытка шайлайт?
2000'den artık mescitteki imam hatip.
Dini başkarmalıktın jetekçisin aalımdar kengeşi 5 jılga şaylayt. Jaŋ jetekçisini şaylooda talapkerge добуш берилет. Мурда курултай шайлачу, бирок курултайга келген адамдардын деңгээли төмөн болуучу жана кимди шайларын билчү эмес. Муфтиликке талапкерлерди таануучу да эмес. Аалымдар кеңеши талапкерлерди жакшы билүү жана тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондуктан бизде азыр муфтийди аалымдар кеңеши шайлайт.
Хамма томолдону биле дегендер, мына ушу уламалар кеңеши болот.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Өзбекстандагы диний абал жана Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүбүздүн коногу Өзбекстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур болууда. Азыркы учурда Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы кайсыл жамаат жана агымдарды Өзбекстан үчүн коркунучтуу деп эсептейт.
89-жылдан башлап мен биринчи
коркунучтуу радикалдуу жамааттар мурда болгон. 1989-жылдан баштап Өзбекстанда вахабилик агым күч алган эле. Алар Сауд Арабиядан мечит салабыз, медреселерге жардам беребиз, бекер китеп таратабыз деп келишкен. Мечиттерге килем салышып, китептерди белеке беришкен. Алгач биз аларды билген эмеспиз. Бирок кийин мечиттерди куруп, анан элди ар кандай нерселерге чакыра баштаганда, Ханбали мазхабы менен биздин эл тутунган Ханафи мазхабынын ортосунда эл арасында карама каршылык пайда болду. Андан кийин диний башкармалык, өкмөт алардын бекер жардамынан Ибн Таймиянын, Абдул Вахабтын китептеринен баш тартты. Өзбекстанда иш алып барып жаткан андай агымдар анын ичинде өз багында таасирдүү болуп кеткен Акроми, Хизбут Тахрир сыяктуу агымдар азыр жок.
Муну башында билмедик, кийин аста не билдик.
Жакында ислам мамлекети деген уюм пайда болбодубу? Ал уюмга карата диний башкармалык катары кандай карайсыздар?
Өзүнө испатлады ислам динине.
Ал уюм исламга каршы уюм экенин өзү далилдеди. Адамдарды кырганы, аялдарды зордуктаганы, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүүдө. Кылган иштери менен исламга карата жийирген үнү пайда кылууда. Дүйнө жүзүндөгү 120-дан ашуун аалым буларды сындап билдирүү таркатты. Бизде да аларга каршы китептер жазылып, журналдар чыгарылууда.
Аларга каршы баазы адабиятлар ам жазылды.
Ислам мамлекет уюмуна кошулабыз деп Өзбекстандан кеткендер барбы?
Бар, лекин улар туура Өзбекстандан чыккан эмес. Улар
Ооба, бар. Бирок алар Өзбекстандан кетишкен жок. Жумуш издеп Россияга барып, ал жакта иштеп жүрүп, анан Сирияга кеткендер бар. Андайлардын саны азыркы учурда 200 айланасында деп айтылууда. Ал эми барып келген 2-3 бар экен, аларды кармалышты. Бирок азыркы учурда жаштарды интернет аркылуу азыруу күч алууда. Интернет аркылуу жаштардын адеп ахлагы бузулгандай эле террористтик уюмдарга кошулуп кетүүсү күчөдө.
Өзүчө пайдаланып бузулуп кеткендер бар.
Эми маегибиздин аягында сиздердин диний башкармалык менен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мамилеси тууралуу айтып берсеңиз.
Биз хохлордукки ушул диний идаралар.
Кошуна 5 мамлекеттин баарынын тең диний башкармалыктары, муфтияттары, казияттары бар. Биз бул башкармалыктар арасында тыгыз кызматташуунун болуусун каалайт элек. Мисалы Совет доорунда баарыбыз бир диний башкармалыкка ээ болуп чогуу иштегенбиз. Бирок азыркы учурда диний мамилелерде аалымдардын өз ара мамилеси, фатва чыгарууда кызматташуубуз абзел. Бизди бул жакка жиберип жатышканда эки тараптын мамилесин бекемдөө боюнча көрсөтмөлөр берилди.
Өзбекстан муфтийин орун басары Абдулазиз Мансур менен Маметбек Мырзабаев маекте иштеди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми спорт жаңылыктары. Бишкектеги Кожонкул атындагы спорт ордосунда баскетбол боюнча Нооруз 2015 деген эл аралык мелдеш өтүүдө. Сөз кабарчубуз Эмир Чекировдо.
Нооруз 2015 аталышындагы баскетбол боюнча эл аралык мелдешке Өзбекстандын улуттук курамасы жана университет командасы, Азербайжандын улуттук курамасы, Казакстандын Каспий жана Капшыгай клубтары жана Бишкектин Тулпар Скиф командасы катышууда. Эки мелдеш күнүнөн кийин Казакстандын Каспий жана Бишкектин Тулпар Скиф командасы бир дагы жеңилүү жок алдыда келе жатышкан. Үчүнчү оюн күнүндө эки лидер клуб беттешип кызыктуу оюн көрсөтүштү. Оюндун алгачкы бөлүгүндө Тулпар Скиф командасынын оюнчулары 24-16 эсеби менен Каспий тарапка топту көп салып, жакшы эле алдыга чыгышкан. Кийинки үч бөлүктө баштагыдай артыкчылыгын сактай алышкан жок. Экинчи бөлүктө 12-22, үчүнчү бөлүктө 7-25 жана төртүнчү бөлүктө 9-20 эсебинде Каспий клубунун оюнчулары утушту колго алып, жалпы оюндун жыйынтыгы 52-86 эсебинде Казакстандан келген коноктордун пайдасына аяктады. СССРдин спорт чебери, Орусиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Бишкектин Тулпар Скиф командасынын жана Кыргызстандын улуттук курама командасынын машыктыруучусу Владимир Трунов шакирттеринин жеңилүүсүнө машыгуулар аз болгондугу себеп болгондугун айтты.
Команда мүчөлөрү мелдешке 2 жума калганда чогулган. Ошондой болсо да жыл бою мелдештерге катышкан лидер команда менен тең тайлашып ойногону бул жакшы көрсөткүч. Шакирттеримдин физикалык даярдыгы алсыз болуп калды. Тулпар Скиф 2005-жылы түзүлгөн. Ошол кезден бери бир нече мелдештерди жеңди. Ушул кезде Кыргызстанда биздин клуб менен тең тайлаша турган мыкты өнөктөш жок болууда. Ошондуктан күздөн баштап Казакстандын чемпиондугуна катышууну көздөп жатабыз.
Кыргызстандын баскетбол федерациясынын башкы катчысы Тимур Талканбаев Нооруз майрамына карата уюштурулган баскетбол боюнча эл аралык мелдеш быйыл 22-нчи жолу уюштурулганын маалымдады.
Если прошлые годы были какие-то трудности, количество команд уменьшалось.
22 жыл аралыгында мелдешке катышкан командалар кээ бир жылы аз болуп, 4 командага чейин ойноп кыйынчылыктар болгон. Бул сапар күчтүү деп саналган эң мыкты 6 команданы тандадык. Бул оюндардын уюшулушу Кыргызстандын баскетболчулары үчүн тажрыйба топтоого чоң мүмкүнчүлүктү түзөт. Тулпар Скиф командасы быйылкыдай деңгээлде көптөн бери ойношо элек болчу.
Үч мелдеш күнүнүн жыйынтыгында Каспий клубу алдыда келе жатат. Андан кийин Капшагай, үчүнчү катарда Тулпар Скиф жайгашууда. Азырынча жыйынтык чыгарууга эрте. Бүгүн жана 21 март күнү түштөн кийин болгон. Оюндардан кийин байге ээлери аныкталат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ушунан кечки Азаттыктан кезектеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекше кызы, келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен саламат болуңуздар.